Recibimos hoxe no espacio As Foxas, toca o turno a Gumersindo Galego, o portavoz do Partido Popular no Concello de Fene. Moi bons días.
Hola, bons días.
Hola, Gumersindo. Bueno, o que máis me intriga, e lle intriga a moita xente, non? É si, tal e como se comprometeu no último pleno, e como aparece, por certo, hoxe no periódico, hoxe na prensa, o alcalde de Fene facilitoulles o escrito que serviu o BNG para paralizar o pleno no que se presentaba a moción de censura?
No.
Tú como pon no periódico?
Ai, no periódico... periódico
non sempre di a verdad.
Nosotros non temos absolutamente nada, pero, ademais... É que a todos os efectos é intrascendente o que poida decir ese escrito ou o que poida conter ese escrito. É dicir, a nosotros nos dá exactamente igual. Simplemente era unha cuestión nada máis que, digamos que, de pura normalidade democrática. É dicir, aquí hai unha persona que preside unha mesa de edad que se arroga unha serie de facultades sin contar ca outra persona que forma a mesa de edad, nin lle seño o presunto escrito, que non vale para nada, porque a Secretaría xa dixo que o pleno solo se suspende por decisión judicial e punto. E o mismo que se suspende por decisión judicial, pues terá que reanudarse por decisión judicial e punto, e se acabou. Se ao fin e ao cabo, isto non deixa de ser máis que unha ilegalidade do Bloque Nacionalista Galego secuestrando o pleno do Concello de Fene, privando a todos os concelleiros do debate da moción de censura, por unha simple arroutada de unha persona que estaba aí en ese momento presidindo a mesa de edad. É tan absurdo, tan ilóxico, tan ilegal e tan esperpéntico o que pasou ese día no pleno de Fene que eu casi non me atrevo por aí adiante nin a contalo, porque vamos a ver. Nadie priva a presidenta da mesa de edad o seu voto de calidade por ser a persona de maior edad, non? Pero os escritos se presentan ante a mesa de edad. A mesa se constituye despois das 12 da mañá, despois de que se lea a moción de censura, e a secretaria do concello chama a constituir a mesa de edad a concelleira de máis edad e a de menos edad. Todos os asistentes ao pleno podemos presenciar que alí nadie se acercou a presentarlle ningún escrito á mesa de edad. Entonces, como se vai a presentar un escrito á mesa de edad se a mesa de edad non está constituída? Vamos, é que isto é de traca e de tomadura de pelo, de locura, e lóxicamente, bueno, pues serán os tribunales que teñen que poñer a todo o mundo no seu sitio, pero é que é unha cousa que, vamos, ninguna república bananera pasa o que pasa aquí en Fene.
Tamén, bueno, vostedes lle preguntaron quen recepcionou no pleno do outro día, do primeiro pleno do mes, quen recepcionara ese escrito e que poñía nel. Sexa ou non irrelevante ou relevante ou legal ou ilegal que o escrito mellor non podía paralizar o pleno, pero en todo caso é un misterio, non?
Ese escrito entón, non pode...
¿Saben quen recepcionou o escrito?
Pero que
a que hora chegou?
Pero que iso non se sabe tampouco, porque a secretaria, no momento en que damos comenzo ao pleno, cerra registro, e a secretaria non dá conta da presentación dese escrito por registro.
Claro.
Entonces, que locura é esta? Que locura é esta? Pero bueno, quizás ao mellor, pois eu non sei se alimentando o ego dunha persona que ao mellor pensa que non ten nada que perder, e di, bueno, pois a vou a facer e a vou a facer, vale, pois faga, pero de pouco lle vai a valer, porque evidentemente a lei está aí e o tempo pon a todo o mundo no seu sitio. E estas ilegalidades, pero que sentido ten hoxendía estar aquí no Concello de Fene totalmente aislados, que non hai con quen falar, non teñen con quen falar, nin a quen dirigirse, non son capaces de facer unha chamada para chegar a un consenso? Decíame outro día, pero o xulgado non é o sitio de facer política. Evidentemente que non é o sitio de facer política, pero si 12 están de acordo e 5 están en desacordo, eu creo que de momento a maioría debe de prevalecer, e por tanto creo que despois de tan non sei, faxeira a actuación, porque é que non ten outro nombre, eu collo os bártulos e me vou pa casa. Collo os bártulos e me vou pa casa, porque é un descrédito para os concelleiros, para o pleno e para todos os veciños de Fene. É unha auténtica sinvergüencería, nada máis. Nada máis.
Bueno, todo isto está, ese impedimento da presidenta da mesa de idade de realizar a votación da moción de censura, está nos tribunais, está na xustiza.
Evidentemente.
E como, en que punto estamos exactamente? Como foi o proceso? Quen presentou? Creo que Somos Fene presentou, Partido Popular tamén. Como están as cousas?
Pero a ver, aquí hai unha resolución xudicial da que é titular Somos Fene desde o 27 de setembro. Esa resolución judicial se la pasaron por, o sea, foi totalmente incumplida e ni caso. Es que ya ni caso la autoridad judicial, ¿eh? Pero que ao mesmo tempo la persona que ocupa la alcaldía en este ayuntamiento también presentou un procedimiento para a defensa dos seus dereitos fundamentales, para que él continuase sendo alcalde, porque era o dereito fundamental dela ser alcalde. Pero vamos a ver. E ese procedimento que presentou unha medida cautelarísima que tuvo que acordar o xuez sin oír as partes. E dixo o xuez: mire, señor, usted no tiene ningún derecho fundamental a estar ahí, porque también es derecho fundamental de los concejales a presentar una moción de censura. Por tanto, si este procedimiento no se odia o usted no llega a ganar, este xulgado repoñerá na súa plaza de alcalde, pero ahora está en Kir. Y entonces, xa son tres resolucións judiciales en contra das pretensións de suspender o pleno, porque outra pretensión de suspender o pleno foi a desa plataforma PDDGA ou non sei como é, eso, con Mari Carmen Martínez a do Grupo Mixto, que tamén solicitan que cambiaron as circunstancias. É o mismo, é a mesma historia sempre. Solicitan yo ao xuez que suspenda o pleno. E xo xuez: señores, estos señores lo que están haciendo é o exercicio de sus derechos, que están plenamente restituídos, e por tanto non hai suspensión de pleno. Dúas suspensións de pleno xa rechazadas judicialmente, pero a que xogamos aquí? A que xogamos? E o que virá? E o que te rondaré, Morena? E o que vendrá?
Porque agora, vamos, como que está agora e que é o que ven?
Pero hai moitas cousas por aí. Somos Fene ten os seus procedimientos, o Partido Popular ten os seus procedimientos, o señor Juventino Trigo ten os seus procedimientos. Aquí hai procedimientos por todos lados. Xa somos casi o cachondeo do xulgado contencioso de Ferrol, que eu creo que outro día, pois, ainda facendo o comentario, dixen: mira, eu estuve en 4 anos de alcalde, non tuve que ir ao contencioso Ferrol absolutamente para nada, excepto para aplicarlle e apretarlle as clavixas a Viacua, cousa que non fai agora, cousa que non se fai agora. Eu fui o único que fun ao contencioso, e agora non salimos do contencioso. Entonces, de quen será a culpa? Pois para min creo que dunha persona cerrada e obtusa que estaba ocupando hoxe a alcaldía.
Entón, habendo tantas cousas abertas e tal e como vai a xustiza, porque ten moitas cousas que facer, pois entendo que isto se pode retrasar, e sei que hai un prazo limitado, non sei se é un ano antes das próximas eleccións, para poder presentar a moción de censura.
Eso é o que se di.
Pregunto eu, canto se pode retrasar, cando se pode ter unha resolución?
En primeiro lugar, estamos falando de medidas cautelares e medidas cautelarísimas, que son medidas que se adoptan con moita rapidez. Con moita rapidez. E despois, evidentemente, a prohibición legal de presentar unha moción de censura o ano antes das eleccións, eso sí é, sí, pero que esta xa está presentada. Esta xa está presentada. Esta non está
celebrada,
pero que agora está baixo a autoridade judicial, e a autoridade judicial esta moción de censura non lle afecta o plazo legal. Lo siento por quien pensou así.
E canto cree o Mercindo Galego que pode tardar a resolución disto?
Non sei. Eu creo que moi pouco. Independientemente de outras consideracións, que hai outras cousas que aínda hoxe en día non se iniciaron e que desde logo o Partido Popular vai iniciar, pero que non vai decir agora aquí en estes micrófonos.
Pero que teñen que ver con eso,
evidentemente,
vamos.
Evidentemente.
Bueno, digo eu, non todo vai ser Cataluña, podemos falar de outras cousas.
Digo eu.
Porque o caso de Fene aquí parece como...
Sí, como por desgracia.
No xulgada, ¿no? Bueno, os orzamentos, ¿están dispostos a aprobarlos o Partido Popular si se estudaran?
Bueno, pues ¿cómo estaremos? Pero ¿qué vou decir? Si levamos con esa cantinela desde o mes de agosto do ano 2016. E ya van. Estamos en noviembre de 2017. Y después, y hasta é triste, porque a veces... Incluso, non é que me dé pena, pero hasta certo, non sei, compasión, vamos a chamar e tal. Dice: no, dos orzamentos xa falamos. No, que aportemos nos ideas. No, oiga, señor, usted ten que aportar un borrador, que usted é quen está gobernando. E despois sobre ese borrador empezamos a discutir. Pero como vamos nosotros a oposición? Xa sei que mandamos e temos a maioría, pero nosotros non temos que presentar os orzamentos. Os orzamentos os ten que presentar vostede. Pero bueno, como xa levamos así, la semana que viene, la semana que viene, la semana que viene, pues mire, ni la semana que viene ni fin de año, vamos. Yo creo que esta é unha legislatura totalmente fallida, o sea, non hai máis, non ten máis recorrido. E además, cando chega un momento en que, digamos, que o trato entre personas se fai difícil, pues máis difícil se vai a facer sacar os temas adiante.
Acaba de nomear aí un momentiño a Viacua, tamén o Partido Socialista insistiu neste tema. Cal é a situación con Viacua? Cales son as queixas que teñen?
A situación é gravísima, o que pasa é que, bueno, de lo que non sale e non se ve, pues non se habla, pero a situación é moi grave. Xa foi moi grave desde o momento en que deixou de impoñerlle multas por vaciar a depuradora de Barallobre, que o avisamos e non houve maneira. Claro, algunha obligación deberá, digo eu, porque que se non se entende. É que non se entende, porque as sentencias judiciales están aí. Por outro lado, Viacua está presionando o ayuntamiento para que lle actualice o canon. E está presionando judicialmente. Vale? Usted presiona con eso, pero non se preocupe que eu xa vou a presionar co que teño que presionar tamén. Pero aquí non se mueve nada, aquí non se hace absolutamente nada. Nada. Entonces, agora sabemos que xa hai moito tempo que sabemos que o contrato vence en novembro do ano que ven. Non se dá sacado agora mesmo, non se dá analizado a concesión, vista a situación na que está, e sacado outra vez a concurso público nun ano. E o sabio vimos advertindo desde hai tempo. E fai moito tempo que se lle dixo que, por favor, encargar os estudios. Non hizo nada, ni lo hizo ni lo va a hacer. Entonces, a que xogamos aquí? Eso non... No. O ao final o que vai a perjudicar é a todos os veciños de Fene. Que se está buscando con todo isto? Se está buscando facer o mesmo que fixo o Bloque cando lle fixo a prórroga ilegal de 10 anos sin publicidade. E por unha obra de 25 millóns de pesetas daquela no muelle, na baixada do muelle de Maniños, lle prorroga de forma oscura, sin publicidade, lle prorroga o contrato a Viacua durante 10 anos. Que vai a pasar agora? Pois que ou ben sea este señor que está ocupando a alcaldía, ou ben sea un alcalde novo que entre, non se vai a ver máis obligado que sí ou sí a prorrogarlles o contrato. Nun trágala, porque eso é un trágala, por non facer absolutamente nada. E máis, por non facer nada, ainda os usuarios hoxendía están esperando que se lle devolvan os cartos polo suministro de agua daquel corte de agua que houbera de, non sei, casi unha semana. E se cobrou, que se cobrou aos usuarios o suministro de agua sin ter suministro de agua.
E a taxa do saneamento?
Outra que tal vai. A taxa do saneamento, aí está, mangada. Aí está. E iso é unha auténtica ilegalidade, porque Europa non permite que esas taxas sean asumidas directamente en presupuestos por parte do concello. Esa taxa tiña que estar cobrada fai moito tempo. Que pasou? Que cando entrou a depuradora en pruebas e cando se contratou, eso estaba eu daquela, debía de ser no último ano, máis ou menos, cando se contratou a empresa, non me acordo agora como me chamaba, bueno, Geseco creo que está prestando o servicio de mantenimiento, daquela se dotou en presupuestos un semestre, non? Para que a depuradora comenzase a funcionar mentre se preparaba a TAS. E así, ese semestre, funcionou a depuradora gratis. A partir dese momento, había que establecer a taxa. Entón, aí, viñeron as eleccións, tal como no presupuesto. Despois se prorroga. E ao prorrogalo, esa partida para a depuradora sigue indo igual. Pois así se fixo. E agora, así está. Entón, agora está o concello pagando a depuradora e a luz. E iso é ilegal. Iso, a taxa hai que facela sí ou sí. Estamos vendo os problemas que hai en Ferrol. Bien, aquí de momento nadie protestou, pero claro, no momento en que ahora establezcas unha taxa, pues mañá igual tes os veciños rebelados. Claro, ahora é mellor estar agazapado, metido no niño e non sacar nada, porque se sacas agora unha taxa, que eu non sei o que eran, en aquel momento estabase falando, non sei
se eran 100 euros ao ano, algo así.
18 ou 20 euros ao trimestre. Mais ou menos.
90 ou
sí, por aí. Bueno, claro. Cargarlle ouro aos veciños, 20 euros aos 3 meses, non lle é agradable a nadie. Evidente, pero entonces non veñou este pase puesto, porque eso lle quedou listo, eh? E o tiña listo, estaba o estudio económico feito e estaba todo feito, pero, bueno, como todo, cero, 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 e aquí non se mueve nada e punto, e se acabou.
dous temas así recientes. Fondomar, conocimos que vai haber un investimento de 100.000 euros por parte de Portos para bueno, pues, limpar polo menos a, sí, a zona. Unha zona que tivo 40.000 proxectos ou ideas que de momento non están concretadas.
No, eu creo que nas ideas máis ou menos todo o mundo era coincidente. O que sí, que bueno, levábamos tempo e tempo e tempo, pois pedindo efectivamente que se procedese á demolición de esa nave, porque eso era un foco de infección de ratas e de todo, e que se recuperase a zona verde e despois pois, sacar un concurso de ideas para ver un pouco o que se quería facer. Pero a idea máis ou menos estaba un pouco clara, que quizás algo relacionado co hostelería para dar un pouco de auge ao tema da cofradía, o tema do marisqueo, o tema da pesca
e logo deportes despois, náuticos.
Unhos deportes náuticos, hai que darse conta que o muelle de Barallobre pois tanto ten profesionales como ten deportivos, entonces para dar servicio a profesionales, dar servicio a deportivos, vela, piragüismo. E iso nun edificio de centiño así de dúas plantas e tal se podía facer ben, non será tampouco tan costoso, pero bueno, despois de moitos anos reclamando, pois benvido sea agora, pois é das cousas, poucas cousas que fai este alcalde gracias a Puertos de Galicia. Por qué? Pero bueno, non pola súa gestión, porque iso xa estaba máis que gestionado cando se fora e cando se fixera o muelle de Barallobre e se fixeran os novos pantalás, eso xa era a segunda fase. O sea que, claro, pasaron os anos, pero non deixa máis que ser ese segundo proxecto, segunda fase que había despois de que se cerrase a construción do muelle.
E outra imaxe que vimos esta semana é a Casa de Cela. Unha imaxe, desde logo, deplorable, porque está aí abandonada aí moito tempo. E tamén non sei para que se, ni sabe a xente a que se ia destinar ou a que se podería destinar.
Mira,
porque se barallaron moitas ideas
tamén. O tema da
tamén.
Casa de Cela é unha desgracia, porque eso é unha desgracia. Pero esa desgracia tamén hai que agradecerlle a moita xente que pasou por este concello, porque cando eu acedín á alcaldía había un proxecto dotado con 200.000 euros por parte da Diputación para o arranxe da Casa de Cela. E ese proxecto tiña que ir a patrimonio, porque a casa está catalogada e tiña que ir a autorización de patrimonio. E cando se celebrou a reunión de patrimonio, eu que levaba, que levaría 15 días ou 20 días de alcalde, tuve a sensación casi de que iba a salir de patrimonio cas esposas postas, porque cando empezaron ali, pues, todos os arquitectos que hai ali a decir quen variou os tellados, quen variou as escaleiras, quen variou tal, señor, pues, os anteriores gobernos, en este caso do mesmo signo político da persona que ocupou xa a alcaldía do BNG. E xo entonces, como non traen ustedes os planos originales da casa e non se fagan as reformas oportunas para adecuar a casa ao seu estado inicial e despois xa se verá o que se fai, pois pues, aquí non se vai autorizar absolutamente nada. E así está, e así quedou. E iso por que foi? Por facer obras dentro da Casa de Cela no seu momento sin autorización de patrimonio. Pero como todo valía, aí todo valía. Claro, pero despois cando chegas, agora as consecuencias as teñen que pagar os demais. Quen lle pon má esa casa agora? Que vai autorizar patrimonio aí? Terá que ser unha actuación especial no sentido de decir, miren, acepten o que hai e dentro do que hai deixenos facer algo para que isto non se caia. É que non queda outra posibilidad, porque primeiro non hai posibilidad de conseguir os planos originales. Quen sabe onde están os planos originales desa casa? Nin que era fixo, nin que foi o arquitecto, e aquí no concello nin siquiera licencia de obra terá, imagino. O sea, non, porque non creo que con tanta antigüedad se conserven nos archivos semejante cousa. Quen vai a repoñer agora todos os tellados? Quen vai a repoñer as escaleiras? Quen vai a tirar os adosado ou un cacho adosado que se fixo? Eso é imposible xa. Entonces eso ten que ser unha actuación especial con patrimonio, nunha palabra, que trague con lo que hai, e unha vez que trague con lo que hai, empezar de cero, porque senón me temo que mal asunto.
Pues, Conversindo Galego, moitísimas gracias por estar nas foxas hoxe e ata a próxima.
De nada, hasta a próxima.